Na setkání s papežem už se těší katoličtí skauti Evropy. Proč vznikla samostatná katolická skautská organizace, se zeptáme už za chvíli. Připomeneme si osobnost pravoslavného kněze Andreje Kolomackého. Pravoslavná církev v Česku a na Slovensku mu vděčí za vybudování desítek chrámů. Jeden z jeho největších výtvorů právě oslavil 80 let od svého vysvěcení, chrám svatého Gorazda v Olomouci. Model financování církví na Slovensku se změní. Od státních peněz ale odstřižené nebudou. Balík na jejich podporu se bude odvíjet od počtu členů té, které církve. Dnes ho určují počty kněží. To vše už za chvilku ve Vertikále, která právě začíná. Dobrý den, na vlnách Českého rozhlasu Plus vám přeje Aneta Černá.
Vertikála.
Katoličtí skauti se setkají s papežem. Na 5000 skautek a skautů z katolicky inspirované Mezinárodní unie evropských skautů je od včerejška v Itálii. Setkání se účastní i zástupci z České republiky. Ve Vertikále teď zdravím jednoho z nich, náčelníka skautů Evropy Jana Beníška. Dobrý den.
Dobrý den.
První část vašeho setkání v Itálii je putovní. Odkud a kam jdete?
Ta putovní část je rozdělená na 4 trasy. Vždycky je to podle svatého, je tam svatý František, svatý Benedikt, svatá Kateřina a svatý Pavel. A my jako česká výprava jdeme po trase svatého Františka a ta vede z Asízy do Říma.
My už jsme v úvodu zmínili, že skauti Evropy jsou katoličtí skauti. Proč vznikla samostatná katolická skautská organizace?
Skauting byl vždycky na víře postaven a víra byla od začátku jeho součástí. Jenom Baden Powell, který byl zakladatel skautingu, ji bral jako přirozenou součást skautingu a neměl nějakou potřebu ji explicitně vyjadřovat. A skauting, jeho hodnoty z víry, respektive z křesťanských kořenů vycházejí dodnes, jen se v čase a kultuře mění. A naším cílem je se v zásadě těm kořenům vrátit, neboť máme za to, že skauting je nejúčinnější křesťanská výchova, tak jak ji máme my, je založena na dobrovolnosti. My jako skauti Evropy máme pocit, že bez Boha to nemůže úplně fungovat, že to prostě nemá cíl, ke kterému by to směřovalo.
Znamená to tedy, že vaši členové jsou zavázáni katolickou naukou?
V dnešní době často věřící končí dětskou formou víry, která jim ale postupem času nedostačuje. Akorát oni nejsou nebo neví přesně, jak víru uchopit a proto mnohdy od víry odpadají. My se snažíme vést k prohlubování víry a právě v rámci pravidel jim umožníme ve víře uzrát. A to v prostředí, kterém je jejich vlastní, které jim blízké. A současně se snažíme děti vychovávat tak, aby v současném světě, který je stále rychlejší, dokázal hrát pravdu a té pravdy se držet. A současně, aby se nebáli toho, co je v životě čeká.
Mezi skautskými metodami uvádíte na vašich stránkách i oddělenou výchovu chlapců a děvčat. Proč ji i v dnešní době považujete za důležitou?
My jim nezakazujeme se nějakým způsobem setkávat. Oni se v průběhu roku setkávají. Jen ta pedagogika je primárně po chlapeckých a dívčích jednotkách, ale v zásadě cílem pedagogiky je setkávat se se staršími bratry či sestrami, které jsou pro ně mnohdy vzorem. A tím setkáváním jim umožňujeme objevit své dovednosti, svoji osobnost a ty dále rozvíjet.
Kolik je u nás evropských skautů?
U nás je evropských skautů něco málo přes stovku, s tím, že jsme v rámci Evropy jedna z těch menších organizací. Hlavní základnu máme v Litoměřicích a v Praze.
Jak se těšíte na setkání s papežem?
A to nejde asi odpovědět jinak, než že se těšíme moc, ale současně není to jenom o tom setkání s papežem, ale je to o celé té cestě, o poznávání různých lidí, protože se neúčastní lidi jenom z Evropy, ale i z Ameriky.
Říká náčelník skautu Evropy Jan Beníšek. Já vám děkuji a nashledanou a taky přeju šťastnou cestu.
Děkuju vám, taky děkuju a mějte se pěkně, nashledanou.
současnosti je asi nejznámější organizací v prostředí českého skautingu Junák. I ten má svůj odbor duchovní výchovy. Jeho vedoucím je Jiří Edy Zajíc, kterého právě vítám na vlnách Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme, na jakých zásadách skauting Robert Baden-Powell založil.
Baden-Powell založil skauting na třech principech odpovědnosti vůči Bohu, odpovědnosti vůči ostatním a odpovědnosti vůči sobě. To není nic moc originálního, protože to jsou vlastně ty tři základní prvky už toho křesťanského dvojpřikázání, o kterém mluví Ježíš z Nazaretu. Ale to, co je tam navíc originálního, je ta skautská výchovná metoda. To je osmiprvková, jenom připomenu některé základní. Učení se prostřednictvím zkušeností, výchova v malých skupinách, družinách, partnerský vztah mezi dospělými a dětmi, výchova ve společnosti a odpovědnost vůči společnosti, ale také výchova v přírodě například.
Jak se tím požadavkem odpovědnosti vůči Bohu řídí český skauting?
Vypořádat se s tímto na jednu stranu skvělým, na druhou stranu náročným principem, to byl velký úkol hned od počátku obnovy skautingu u nás po roce 90, protože vlastně v té skoro 80-leté historii doposavat se s tím český skauting nevypořádal dostatečně zodpovědně. Takže vypořádat se s tím dostatečně zodpovědně a přitom funkčně, to byl ten startovací úkol pro nás v roce 90. A my jsme to řešili na základě teda mého návrhu, abychom odpovědnost vůči Bohu sformulovali jako službu pravdě a lásce. Protože pravda s láskou jsou ty nejkrásnější skutečnosti a pro českou duchovní tradici vlastně ty stále určující. Nemarně třeba na standardě našeho prezidenta je to Husovo pravda vítězí.
Co všechno dělá váš odbor duchovní výchovy Junáka?
Odbor duchovní výchovy je zodpovědný za tři oblasti z šesti toho základního výchovného systému. Za oblast, kdo jsem, to je vztah k sobě a vůbec duchovnímu životu, můj kamarád, to je vztah ke druhému, a můj domov, to je vztah ke společnostem, k celkům. V důsledku toho má například garanci za projekt hledání prvního principu, to je právě cesta, jak nabízet zejména vedoucím mladým lidem, jak aby sami se zabývali tím, co pro ně vlastně ten první princip znamená, co pro ně znamená sloužit nejvyšší pravdě a lásce. A jak se to promítá do jejich oddílů. K tomu jim nabízíme řadu vzdělávacích akcí od seminářů, několika hodinových přes vícedenní až třeba k lesním školám 14-denním. A vydáváme svůj časopis.
Čeští skauti a skautky se právě účastní světového jamboree, které v pondělí začalo ve Spojených státech. A podle průzkumu, který zveřejnili naši kolegové ze serveru i rozhlas, má dnes téměř polovina skautů ze všech náboženství nejblíž k islámu. Jak se v rámci skautingu různá náboženství snášejí?
Velmi dobře. Jestli někde se skutečně náboženství snášejí velmi dobře, tak je to právě v rámci skautingu. To byla veliká věc Baden-Powellova, že pochopil, že na jednu stranu skauting jako velké výchovné hnutí musí mít hluboký duchovní základ, ale nesmí být úzce vymezen podle nějakého jednoho náboženství nebo jedné konfese. Když v roce 1999 v Jihoafrické republice byl světový kongres a rozhodovalo se o přijetí palestinských skautů, tedy muslimských skautů, tak ten návrh předkládal šéf židovské izraelské organizace. Něco z hlediska politického skoro nepředstavitelné, ale ve skautingu docela běžné. Nejvíc skautů skutečně dnes má Indonésie, 5 milionů skautů, a to souvisí s tím, že v těch muslimských zemích ten skauting patří k velkým oporám toho státu při řešení charitativních, vzdělávacích či jiných pomocných projektů.
Skauting býval tradičně poměrně pevně rozdělený na mužskou a ženskou větev. Dnes už se od toho mnohde upouští. Jak je to v České republice a jaké jsou reakce na tyto změny?
To je, skauting byl od svého vzniku rozdělen na chlapeckou a dívčí část. nebylo tehdy nic zvláštního, to bylo běžné pro všechny jiné aktivity, počínaje školou, zvlášť vychovávat chlapce a děvčata. A ono to nemá jenom podmíněnost historickou. To, že vychovávat zvlášť kluky a zvlášť děvčata je vlastně jednodušší, když se vychovávají zvlášť. To ví každý, kdo je vychovává, kluky nebo holky. Prostě program pro děvčata musí vypadat jinak než program pro kluky. Na druhou stranu je samozřejmě velkou výzvou, aby chlapci a děvčata už v tom školním věku se naučili spolu vycházet tak, aby potom v tom dospívajícím a dospělém věku vytvářeli krásné vztahy. Takže to hned po roce 90 byl další z velkých úkolů, jak vlastně jako edukaci, tedy společnou výchovu chlapců a děvčat prosadit, protože tehdy přešla řada oddílů, který v turistických oddílech mládeže byly běžně koedukované, protože v tehdejší době už to byl standard. I když já jsem třeba celá 70. a 80. leta, my jsme měli jak chlapecké oddíly, tak dívčí oddíly, tak oddíly koedukované. Čili v současné době v Junáku je zhruba třetina oddílů chlapeckých, třetina oddílů dívčích a třetina oddílů koedukovaných. Je to, jak jsem řekl, určitý pedagogický úkol, jak v případě, že jsou oddíly koedukované, zejména tam, kde je prostě nedostatek chlapců a nedostatek děvčat na vytvoření jednoho silného oddílu, jak s tím zacházet.
Říká vedoucí odboru duchovní výchovy Junáka Jiří Edy Zajíc. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ukončení humanitární krize v Idlíbu a ochranu života civilního obyvatelstva, konkrétní akci na podporu bezpečného návratu vysídlenců, přístup k informacím o situaci svých blízkých a lidské podmínky pro politické vězně. To všechno požaduje papež František v listu předaném syrskému prezidentovi Bašáru al-Asadovi. Hlava katolické církve také apeluje na obnovení dialogu a vyjednávání na mezinárodní platformě. Dopis Asadovi předal v pondělí kardinál Peter Tarkson, prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Před 20 lety zakázali čínské úřady duchovní učení Falun Gong. V relativně krátké době si jej po světě oblíbili miliony lidí. V Číně, odkud duchovní systém pochází, jej 20. července 1999 úřady zakázali a jeho stoupenci jsou od té doby tvrdě pronásledováni. Bezprostředním důvodem k postavení hnutí Falun Gong mimo zákon byla mírumilovná demonstrace zhruba 10 000 jeho přívrženců v Pekingu v dubnu 1999, na které požadovali oficiální uznání pro své duchovní hnutí. Jen v období od srpna do listopadu 1999 zadrželi čínské orgány podle hongkongského informačního střediska pro lidská práva a demokratické hnutí více než 35 000 jeho vyznavačů. Americká vláda ocenila 83letého muslimského klerika, který ukryl 262 křesťanů ve svém domě a mešitě během útoků ve střední části Nigérie. Imám Abubakar Abdulláhi získal spolu se 4 náboženskými vůdci ze Súdánu, Iráku, Brazílie a Kypru mezinárodní cenu za náboženskou svobodu 2019. Informaci přinesla CNN. Příspěvky církevním společenstvím upravuje na Slovensku zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, který platí už 70 let. Výše dotace závisí na počtu duchovních. Na jejich platy a na provoz ústředí církví putují peníze ze státního rozpočtu. Ročně jde o desítky milionů eur. Už od nového roku 2020 může být ale všechno jinak. Slovenská vláda má na stole revidovaný zákon o financování církví a náboženských obcí. Nově má být při výši dotace rozhodující počet věřících hlásících se k dané církvi. Tématu se věnuje Miroslav Strelec.
O zmene financovania cirkví na Slovensku sa hovorí už roky. Doteraz nenastala ale žiadna zmena. V období, kedy na ministerstve kultúry šéfovali Daniel Krajcer a Marek Maďarič, sa dokonca debatovalo aj o úplnej odluke cirkví od štátu. Hovoria obaja menovaní dnes už bývalí ministri.
Model financovania cirkví je na základe počtu duchovných, čiže nie počtu deklarovaných veriacich.
Myslím si, že cirkvi by vzhľadom na svoju funkciu v štáte mali byť časti financované aj zo štátneho rozpočtu. Nie som zástancom toho, aby cirkvi stratili nejakú podporu od štátu.
Potreba zmeny zákona o financovaní cirkvi vyplynula zo zastaranosti zákona o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločností štátom, ktorý vznikol v diametrálne odlišnej politickej situácii a nereflektuje súčasné spoločenské pomery. Ministerka kultúry Ľubica Lašáková.
Tento zákon nebol upravovaný od roku 1949, to znamená, že tie úpravy už boli viac ako na mieste.
O veriacich budú musieť cirkvi bojovať viac ako doteraz. Cirkvi pred blížiacim sa sčítaním, ktoré bude v roku 2021, budú musieť vyvinúť väčšie úsilie, aby si udržali svojich priaznivcov. Výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Zjolkovský.
Cirkvi majú dostatok času na to, aby sa na to pripravili a preto to by na všetkých malo pôsobiť motivačne a dokonca aj na veľkých, nielen na tých malých, lebo zákon hovorí o tom, že ak by ten počet veriacich v cirkvách klesal a ukázalo by sa to v sčítaniach ľudu, tak vlastne by aj štát mal právo tú celkovú sumu umenšiť.
Podpora štátu bude súčasne vnímaná len ako jeden zo zdrojov podpory a financovania činnosti cirkví, čím sa docieli vyššia miera nezávislého postavenia a pôsobenia cirkví na Slovensku. Riaditeľ cirkevného odboru ministerstva kultúry Jan Juran.
Samozrejme, štát má právo kontroly, tak ako je to doteraz. No a navyše cirkvi budú povinné zverejňovať aj takú tú správu o využití týchto prostriedkov.
Na Slovensku je registrovaných 18 cirkví. Príspevok zo štátu dostáva 14 z nich. Tento rok si rozdelili takmer 48 miliónov eur. Najviac okolo 36 miliónov eur získala katolícka cirkev. Štát navýši celkovú sumu pre cirkvi od budúceho roka ešte o 4 milióny eur a navýšenú sumu bude každoročne valorizovať. Hovorkyňa ministerstva kultúry Barbora Palovičová.
Ponovom je zámerom štátu ministerstva kultúry možno takým celospoločenským rozšíriť tento účel použitia finančných prostriedkov aj na vzdelávaciu kultúrnu výchovnú činnosť.
Zákon vymenováva aj účely, na aké sa príspevok štátu nemôže použiť. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Peniaze od štátu sú príspevkom najmä na platy duchovných a na chod cirkevných ústredí. Cirkvi sa aj vzhľadom na historické okolnosti dnes nedokážu financovať celkom samé. Túto situáciu uznala a zobrala na vedomie aj expertná komisia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorej závery sú piliermi tohto nového návrhu zákona.
Kým ministerstvo kultúry trvá na tom, že vynovený zákon bude spravodlivejší, sociológ Miroslav Tížik hovorí, že znevýhodní malé cirkvi. Avizovaná modifikácia existujúcich pravidiel znamená len jednu zmenu, a to posilnenie financovania katolíckej cirkvi v neprospech iných registrovaných cirkví.
Je to vlastne prenesenie bežnej ekonomickej logiky, trhovej logiky do takejto sféry duchovného života. Cirkviam sa veľmi otvoria ruky a dokonca budú môcť peniaze používať aj v prípade, ak sa im zniží počet duchovných na polovicu a stále vlastne ten rozpočet im bude rásť.
Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
Kdo zná Olomouc, určitě ví, kde najít pravoslavný katedrální chrám svatého Gorazda. Například pokud půjdete z centra k nádraží, nemůžete ho přehlédnout, a to díky jeho architektuře. Svou načervenalou členitou fasádou s bílým lemováním, zelenými střechami a zlatými cibulovitými kopulemi připomíná kostely v Rusku. Přitom jeho vybudování před 80 lety bylo vzpruhou pro české vlastence. Vypravil se k němu redaktor Dan Mrázek.
Už 80 let se zvuk zvonů šíří z chrámu svatého Gorazda, který stojí na břehu řeky Moravy v Olomouci. Stavět se začal v roce 1937, jenže než se stihl celý vybudovat, přišla nacistická okupace.
Z toho vysvěcení v roce 1939 se stala taková tichá demonstrace proti tomu, co vlastně se stalo našemu národu, protože Česká pravoslavná eparchie byla tou, která se hlásila k těm národním tradicím a kořenům.
Vysvětluje pravoslavný kněz Libor Radslavský, který se zabývá církevní historií.
Lidé, kteří byli na Moravě, tak vlastně pro ně bylo pravoslaví návrat k cyrilometodějským kořenům. Chápali to, že to návrat k národu, a posilovali vlastně svoji řeč, posilovali své tradice.
K praktikování náboženského života samozřejmě potřebovali chrámy. Od konce 20. a během 30. let se je zejména na Moravě dařilo budovat skoro až neuvěřitelnou rychlostí.
Od roku 28, kdy byl postavený chrám ve Štěpánově, tak vlastně od toho roku se datuje, že každý rok nějaký chrám vznikal nebo byl adaptován.
Nové pravoslavné chrámy tak vyrostly například v Chudobíně, Řimicích, Brně a stavební nadšení vyvrcholilo právě v Olomouci. Tenhle kostel je ze všech největší. Za většinou z nich, včetně olomouckého, stojí kněz Andrej Kolomacký, který pocházel z dnešní Ukrajiny. Pokračuje znovu Libor Raclavský.
Jsem přišel právě proto, aby stavěl chrámy, aby byl duchovním a zároveň tím, který iniciuje v těch obcích stavby chrámu a zároveň udělá první a poslední od plánů po práci na zdění a podobné. Ty chrámy jeho jsou tady na Moravě identifikovatelné, protože mají velice podobný ráz. On si z Ukrajiny přinesl vlastně určitý způsob chápání, určitý způsob vidění architektury, byl opravdu nadšeným stavitelem a spoustu těch váhajících lidí, kteří se báli zadlužení, kteří se báli v těch velkých projektů, tak jim dodal sílu k tomu, že se do toho projektu vrhli. To si myslím, že je opravdu neoddiskutovatelný význam otce Kolomackého.
Andrej Kolomacký chrámy nejen stavěl, ale i vymalovával freskami. To vše bez architektonického vzdělání a navíc téměř slepý. Dokonce se říká, že fresky rozmazával nosem, jak k nim kvůli krátkozrakosti musel být blízko. V Československu Andrej Kolomacký už zůstal. Zemřel v roce 1980 v Rumburku. Stavitele chrámu si pravoslavní věřící připomněli při slavnostní liturgii, která se minulý týden konala právě u příležitosti 80. výročí vysvěcení chrámu. S asi 20 kněží ji sloužili 4 biskupové a jedním z nich byl arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon. Ten se s Andrejem Kolomackým nejednou setkal.
Já jsem se u něj mockrát zpovídal, no a já si pamatuju, když stavěl některé ty chrámy. Třeba v některých se mu pomáhal, ovšem on často nemohl, špatně viděl, dělal, co mohl.
O tom, jak významné osobnosti pomáhá, prý dnešní arcibiskup Simeon neměl ve svém mládí tušení.
On byl velmi skromný, takže jsme to považovali za docela normální a běžné pomáhat mu. Až jako po jeho smrti se ukázalo, jak velké krásné věci vytvořil.
Vysvěcení olomouckého chrámu bylo tichým vzdorem proti nacismu. Ti, co se v jeho stavbě angažovali, ale tiše nezůstali. Andrej Kolomacký byl kvůli svým postojům deportován na nucené práce a biskup Gorazd, který chrám svítil, se podílel na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Nacisté ho za to popravili a pravoslavnou církev v protektorátu zakázali. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
To byly aktuality dnešní vertikály. Ještě nás čeká ale debata. V ní rozebereme, že poutnictví to není jen španělské Santiago de Compostela nebo francouzské Lourdes. Svatojakubská nebo cyrilometodějská stezka prochází také Českou republikou. Má naše země poutníkům co nabídnout? A v čem by se mohla případně tuzemská poutnická infrastruktura zlepšit? Martina Pouchlá se bude ptát dvou poutníků a organizátorů poutí, laika Petra Hirše a kněze Jana Peňáze. Teď jsou tu ale zprávy. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Aneta Černá.
Léto je obdobím, kdy lidé vyrážejí na dovolenou a cestují. Někteří se ale na cestu vydávají pěšky. Teplé počasí jim umožňuje poznat mnohá poutní i světská místa s batohem na zádech a puchýři na nohou. Příležitosti k tomu nabízí také naše země. Proměny fenoménu poutnictví a jeho relevanci pro dnešní svět rozebrali v minulé vertikále s kolegyní Veronikou Sedláčkovou autorka poutnického cestopisu Alena Ješková s církevním historikem Jaroslavem Šepkem. O tom, jak se daří poutím u nás v České republice, se budeme bavit s dnešními hosty. Z náboženského pohledu se na téma dívá římskokatolický kněz a organizátor pěších poutí například na Velehrad, který sám pěšky putoval třeba i do Říma. Jan Peňáz, dobrý den.
Dobrý den všem.
A laický pohled přinese poutník a český propagátor poutnictví, který proputoval přes 30 států a ušel okolo 30 000 kilometrů, Petr Hirš. Zdravím i vás.
Krásný dobrý den.
Od mikrofonu vás vítá u debaty Martina Pouchla.
Vertikála.
Milí hosté, je podle vás Česko pro poutníky lákavé? A proč tomu tak je, či není, pane Peňázy?
Tak naše země je celkem plochá. Když tady jsou kopce, tak to jsou takové jako jenom mírné kopce. Ty roviny nejsou takové rozsáhlé, proto ten terén je příhodný pro ty poutníky. A navíc naše země, a to musím říct s hrdostí a ne teda s pýchou, je jedna z nejlépe turisticky vyznačených zemí v Evropě. A to je důvod, proč by tady to poutnictví mohlo kvést.
Jak to vnímáte vy, pane Hirši, který, pokud se nemýlím, jste většinou těch svých nachozených kilometrů nachodil v zahraničí a ne v České republice?
Máme nádhernou zemičku, sice není velká, ale tím, když začnete chodit pěšky, tak najednou zjistíte, že ono přece jenom je tolik krásy, kterou můžete prostě kolem sebe vnímat a objevovat. A jenom pro zajímavost třeba přejít Moravu z Opavy do Mikulova, nějakých 250-260 kilometrů zabere 10 dnů a během té doby vnímáte tolik proměn krajiny, jak je tvárná a krásná. Takže já si rozhodně myslím, že Česko je pro poutníky lákavé. I z toho pohledu nenáročnosti, přírodní rozmanitosti, bohatou historií, kulturou, prostě folklórem, na který můžete narážet stále na venkově. A mě jako velmi baví za těch posledních 5 let, kdy vlastně putuju převážně spíš po krásách Česka, pozorovat ty drobné proměny, opravy kapliček, jak se česká krajina proměňuje.
Shodnete-li se tedy, že Česko je lákavé pro poutníky, odráží se to také na zájmu o něch poutníků? Otče Peňázy.
Tak poutníků pomalu přibývá. Ti zahraniční možná se sem tolik netlačí, protože přeci jenom ty naše takové cíle poutnické jsou spíš národního významu. Ještě to na tu úroveň mezinárodní jsme si nesáhli.
Zájem poutníků, pokud se bavíme o českých poutnících, kteří chtějí putovat po své rodné vlasti, postupně vzrůstá. Já to mohu vidět vlastně na základě poutí, které organizuji. Já jsem začal v roce 2015 vlastně s krátkou poutí ze Křtin do Mikulova po svatojakubské cestě jihomoravské a na první pouti v tom roce 2015 se nás sešlo asi 12. Další rok kolem 30, další rok 40, 45. Takže vlastně s každým rokem vlastně přicházeli noví lidé, ale co mě nejvíc těšilo, že se vraceli i ti stávající. Takže se mi stalo, že prostě na pátém ročníku bylo i několik duší poutnických, kteří vlastně šli po páté. Takže ten zájem vzrůstá, ale není to žádné exponenciální číslo, že by prostě se zdvojnásoboval počet poutníků. Je to prostě dané, že prostě někteří, že když se řekne pouť, tak si vybaví matějskou pouť, pak si někdo vybaví takovéto procesí, že jakoby klasickou církevní, jako katolickou pouť, a to moderní poutnictví si hledá tu svoji cestičku, hlavně v té oblasti individuálního poutnictví, které je, myslím, pro mnohé jako lákavé. A z hlediska zahraničních turistů, poutníků, tam asi je velký kus práce před námi z pohledu prezentace. Myslím si, že jako naše země má spoustu jako atraktivních poutních cílů, anebo i samotných cest, krásných, akorát prostě o nich nevědí vlastně ty zahraniční poutníci, turisté, kteří by chtěli třeba a zkoumají. A víme z Ultrej, ze spolku, který vlastně propaguje nebo rozvíjí svatojakubské cesty, že se ozývají teďka, prostě plánuje Brazilec, který chce přijet do Česka příští rok, projít si kus svatojakubské cesty.
Už tady zazněla matějská pouť, někteří si můžou poutě představovat jenom čistě třeba jako procesí se svatými obrázky nebo suškami. Podle dotazníkového šetření Mendlovy univerzity v Brně mezi více než 1000 respondentů považuje 58% poutní turistiku za návštěvu poutního místa všemi turisty, nejenom věřícími. A mě by zajímalo, jaká je vaše zkušenost, milí hosté, jestli ty poutě v Česku jsou devízou právě spíše těch věřících lidí, kteří v tom mají i hluboký duchovní rozměr, anebo se na ně vydávají i lidé třeba jiného vyznání nebo hledající, nebo jenom lidé, kteří hledají nějakou alternativu toho, jak můžou strávit svoji dovolenou. Pane Hirši.
Tak my víme ze statistik vlastně ze Santiago, že zhruba něco kolem 25-30% dojívších poutníků ke svatému Jakubovi deklaruje, že vyrazil čistě jakoby z náboženského, církevního, katolického pohledu, že vykonává pouť pro získání nějakého odpustku nebo prostě z tohohle klasického pohledu. Ten zbytek mají tam ten duchovní rozměr, ale nepovažují se za klasického jako katolického poutníka. My nemáme žádné vlastně čísla. A co se tak jako posledních 5 let pohybuju v téhle problematice, tak vidím, že se organizuje mnoho vlastně křesťanských katolických poutí. Takže si myslím, že tady jakoby v rámci té katolické komunity je ten větší počet vlastně poutníků. Když vezmu jako v uvozovkách to novodobé poutnictví, které není takhle jako vymezené, že musí doprovázet kněz, že se prostě skupina celá modlí, tak s tím já mám osobní zkušenosti, nás jsou jednotky nebo desítky. Já vlastně jsem počítal, že za těch 5 let se mnou na poutích prošlo něco kolem 200 lidí třeba. Vím, že Ultra, že spolek taky 10 let organizuje poutě, taky to budou řádově do 200, 300, 500 lidí, kteří se zúčastnili poutí. A tam na těchto poutích vlastně bych řekl převažují spíš lidé i z jiných denominací vlastně křesťanských, nevěřící dokonce ve smyslu, jako nepotřebují věřit, ale chtějí s námi sdílet, chtějí jít. Ale jak říkám, nemáme žádné konkrétní čísla. Pak si mnoho lidí organizují vlastně jako poutě, jakoby sami. Vím prostě o skupinkách jednotlivců, že se sejde 5-6 žen a každý rok prostě pravidelně jakoby vyrážejí na několika denní pouť, jdou prostě od kostela ke kostelu, spí na farách nebo prosí o pohostinnost, o možnost přespání. A takovýchto lidí, a pak jsou samozřejmě individuální poutníci, kteří vyrážejí, jdou si projít některou z tras, o které slyšeli, kterou prostě nalezli, nebo si sami vytvoří i svoji poutní cestu de facto, že prostě si řeknou, začneme tady a půjdeme k cíli, že jo, k našemu domovu, půjdeme k nějakému poutnímu místu. Ale asi to budou pořád jakoby menší počty než těch katolických poutí, kterých je celá řada.
Otče Peňázi, vaše zkušenost asi bude trochu jiná, protože vy tím, že sám jste římskokatolický kněz, tak asi spíše se na vás obracejí a přidávají se na vaše poutě věřící katolíci, ale setkáváte se i třeba s těmi případy, že se přidá i někdo, kdo třeba není věřící a chce to zakusit, vyzkoušet si tu atmosféru, jestli to s ním něco udělá.
Můžu říct tak trošku suše matematicky, že tam nikdy není 100% katolíků. Vždycky se někdo přidá, můžu taky s váma, no samozřejmě. A potom ještě můžu s radostí říct právě tady v Brně, že už byly 2 poutě i z evangelíky kolem Brna. A bylo to takové úplně jako něco jiného, kde jsme jaksi spojovali svoje tradice i svoje nápady a taky jsme trošku přemodlili za smíření toho všeho.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Mě by zajímalo i třeba skrz poslední roky, kdy skutečně putujete i po Česku, tak jestli se nějak mění tak skladba těch lidí, nejenom tedy co se týče vyznání, ale třeba i co se týče toho, jestli to jsou jednotlivci, kteří hledají nějaký nový impuls do svého života, nebo rodiny, jaká je vůbec ta věková struktura těch poutníků a jestli tam třeba sledujete nějakou změnu, nejenom co se týká toho nárůstu, že určitým způsobem ten zájem roste, ale i toho vlastně, koho to přitahuje tady tato zkušenost.
Stalo se nám už několikrát, že vlastně na pouť vyrazil nenarozený poutník ještě v bříšku a v jedné skupině vlastně až nejstarší 80-letý poutník, 70, 75 je skoro bych řekl běžný věk, ne, to přeháním, jako jsou to samozřejmě jako jednotlivci, ale prostě velmi vitální jako turisté, poutníci. Takže je nádherné vlastně mít skupinu, kde se potkávají 3-4 generace, kteří zažili různou dobu, že na pouti se jako otvírá jako nekonečný prostor ke sdílení a všichni jsme si vzájemně učitelé a žáky. Že? Je pravda, že třeba u Ultry, která organizuje poutě opravdu asi nejdéle, to je ty svatojakubské, ty takové novodobé, měli trošičku, nevím jestli problém, ale že se z toho stávala taková jakoby seniorská generace, že vlastně na ty poutě chodili ženy a seniorského věku, protože když to řeknu ošklivě, nikdo s nimi jako nechtěl chodit. I já jsem měl takový pocit, že první 2-3 roky to tak jako takhle začínalo se ubírat tímhle směrem, ale teď se to zlomilo nějakým způsobem a letošní poutě třeba jsme šli ze Znojma na Velehrad, tak prostě najednou 10 nových lidí a z toho věkově je prostě mezi 25 až 40 lety.
Mám takovou zkušenost, že třetina je poprvé a ostatní už někdy byli. A s těmi ženami jsem někde vyčetl, že ve středověku byla třetina až polovina žen, což byla velká odvaha tenkrát. Ono to bude zhruba kolem té poloviny, možná spíš 2/3 až polovina, ale tak nějak si myslím, že to takhle je u mě. Ale věk všech věků.
Zaznělo, že spousta lidí se vydává opakovaně na půtě, což právě umožňuje to putování po České republice, že je to méně finančně náročné, člověk nemusí třeba dávat výpověď v práci nebo dělat nějaké radikální kroky, aby mohl delší čas putovat, může si vzít třeba jenom krátké volno. Nicméně zajímalo by mě tedy, na jakou nejkratší dobu byste pouť doporučovali, aby to skutečně mělo ty aspekty poutnictví a nebyl to jenom pouhý v uvozovkách výlet.
Plně nejkratší doba podle mě by bylo nedělní odpoledne na nějakou tu kalvárii. Určitá část toho času je ta cesta, kdy se dá trošku uklidnit, připravit, navodit, naladit, taky třeba sjednotit. Pak, pokud ty kapličky jsou v pořádku a často už se obnovují a dávají do pořádku, tak podle nich už má, jsou jako ty myšlenky, ty křížové cesty, kde jsou obrazy, nápisy a to se dá modlit různými způsoby, se zpěvem, ze zpěvu, jak říkal Petr, nebo i s tím takým uvažováním a tím se vlastně naváže na tu tradici těch našich předků, poutníků, kteří po těch zastávkách a po těch zastaveních tedy proto tomu říkají zastavení, po nich putovali k tomu cíli, což byl kostel nahoře, typický příklad Mikulov, veliké kostely ve městě, pak ta křížová cesta a poutní kostelík svatého Sebastiána nahoře. A tam už je to obnoveno, proto taky ten Mikulov je dneska tolik citován.
Pane Hirši, by se také nazval odpolední nedělní putování poutí?
Domnívám se, že pouť není o počtu kilometrů, o počtu dnů strávených na cestě. Pro někoho jeden den samoty v přírodě, v lese může být nekonečně dlouhý a pro někoho půl roku putování divočinou severskou mu nestačí. Ale je to o tom, o čem hovořil otec, o tom, s jakým záměrem se na pouť vydávám. Podle mě turistický výlet, jdu se projít do přírody, jdu na houby, jdu na borůvky, prostě ano, chceme strávit čas na čerstvém vzduchu, u toho si přinést domů pár borůvek, je to výlet rodinný, ještě z toho máme nějaký užitek. A pouť se odlišuje od podobných výletů do hor tím, že si nesu nějaký záměr. Záměr nebo modlitbu, nebo prostě jdu s cílem se usebrat, promyslet nějakou situaci životní, prostě jdu hledat odpovědi, jdu se obracet k té vyšší entitě, k Bohu třeba, a tu odpověď nalézt. A na to může stačit skutečně to nedělní odpoledne, protože prostě se na to připravím a na ten výstup třeba ke kapli, k Božímu hrobu nebo ke kapli svatého Sebastiána v Mikulově, tak prostě tu cestu strávím hodinu, byť to můžu vyběhnout za 10 minut, že jo, třikrát nahoru a dolů za hodinu, ale když půjdu pro tu hodinu a budu rozjímat, ani se nemusím umět u toho modlit nějak prostě specificky, tak to může být poutí, nebo jo, nebál bych se to nazvat poutí, osobní poutí. Ale jinak ze svých zkušeností čtyřdenní společné poutě organizované, jako organizované, kdy jdeme ve skupině, tak prostě přináší obrovský nebo veliký prostě potenciál zážitku a vzpomínek a vím, že na to lidé vzpomínají prostě několik týdnů, měsíců, čerpají z toho jako energii. Velmi mě třeba potěšilo, když po šestidenní pouti společné asi 20 lidí, pak paní Gábinka, prostě, která byla dvakrát v Santiago, dvakrát šla svatojakubskou cestu s někým nebo sama, tak ona říká, Péťo, já bych nevěřila, že tady prostě v České republice je možný zažít něco podobného jako v tom Španělsku. A to mě velmi potěšilo, že vlastně ona ten zážitek, prožitek putování Španělskem měla a něco podobného byla schopná prožívat i tady u nás. Takže to není o tom místě, kde putujete, ale spíš s kým, nebo s jakým nastavením, s jakým jako vnitřním pohnutím.
Vertikála.
České poutní stezky a české poutníky rozebíráme v dnešní debatě Vertikály s poutníkem, organizátorem a průvodcem Petrem Hiršem a s římskokatolickým knězem, který působil mimo jiné na poutním místě Křtinách a podílí se na poutích na Velehrad Janem Peňázem. A má-li tedy Česká republika tak velký potenciál, tak co se dá udělat pro to, aby se využil?
Tak už se něco udělalo díky Klubu českých turistů a díky Zlínskému kraji, který založil iniciativu pro tu cyrilometodějskou cestu. Už jsou loga v terénu, na internetu, takže už jenom jako pojď. A co by se mělo udělat a co není tak jednoduché, jsou ty poutnické útulky. Záleží to také na lidech, kolik lidí bude chodit a taky kolik lidí zase se bude tomu útulku věnovat. Přece jenom trošku to musí mít nějakého takového trošku patrona. Proto ideální, aby ty útulky byly nějak spojeny s tou farní strukturou, když to tak řeknu. A vůbec pro každého poutníka, jak to vidím já, je důležité, aby našel otevřený kostel. A nebo přístupnou nějakou tu památku, když je to jim nějaká kaplička.
Pane Hirši, chybí vám něco z poutnické infrastruktury v České republice, na čem by se dalo zapracovat, aby poutě byly pro poutníky pohodlnější?
Chybí, samozřejmě, že chybí. Je to, o čem hovořil otec, a pro tu individuální poutní turistiku, pokud to mohu takhle nazvat, tak je to zázemí k přenocování. Mnoho poutníků vyráží s tou touhou se uskromnit, jako usebrat, i prostě spát, není si ten spacák a vyzkoušet si, jaký to je vlastně žít několik dnů nebo i týdnů jenom s tím, co mám na zádech. A k tomu patří skromné ubytování a to tady u nás ne vždycky je možné. Samozřejmě máme nějakou síť turistických ubytoven, jsou farnosti, které jsou ochotné přijmout poutníka takhle, ale není jich mnoho, bych řekl. Samozřejmě, když je organizovaná pout jako skupinová, tak se to dá dopředu domluvit a ta vstřícnost, nebo já ji pociťuju, jakoby ze všech stran, z měst, z obcí, z paní v tělocvičně, na faře, to vždycky se dá domluvit. Ale ve chvíli, kdy po stejné trase chce jít individuální poutník nebo dva, tak naráží na problém a musí prostě využívat jako spaní v penzionu a ono 500, 600, 900 korun za noc, pro někoho je to prostě mnoho. A nemůže si to ani třeba dovolit. A jemu by stačilo prostě to místo na zemi, kde by si rozbalil karimatku, spacák, měl by záchod a rychlovarnou konvici, kde si může dát polívku a byl by ochotný stovku, dvě dát. Ale chápu na druhou stranu, že ze strany jakoby podnikatelů tohle to není zajímavé nějak. A tam do toho musí vstoupit ta lidskost, ochota lidí, kteří žijí na těch cestách poutních a není jich málo, vzít to za své jako službu. Ne jako výdělečnou záležitost, která přinese prachy, peníze, ale to, která ukáže, že tady žijí lidé, kteří mají zájem o druhé lidi. Je to takové to otevření se prostě světu, byť i tomu našemu malému světu, prostě České republice, toho jsme rádi, že k nám přicházíte. A že ono za léta a léta nakonec toho i ten obchod nebo ten biznis, protože pak jsou poutníci, kteří si rádi zaplatí ten standard nějaký lepší a jsou i hogofogo poutníci, že jo, ve Španělsku, kteří prostě jdou od hotelu k hotelu. Ale chybí tady tato základní infrastruktura těch jednoduchých možností na přespání. Nemusí to být jenom farnosti, ale i obce prostě nějaký prostor, telefonní číslo, na koho je možné se obrátit, kdo vám prostě přijde odemknout, nebo si můžete vyzvednout klíče v nějakém baru. Ve Francii, ve Španělsku, na mnoha místech to funguje na základě důvěry, že prostě opravdu si někde vyzvednete klíče, ráno je tam vrátíte a hodíte do kasičky 5 euro. A všichni jsou spokojení a funguje to, není s tím problém. To, co zmiňoval otec, máme 330 km cyrilometodějských cest vyznačených, máme 1200 km svatojakubských cest z celkových 1700. Takže tahle ta infrastruktura značení je přesně, jak říkal otec, díky Klubu českých turistů a díky velkému nasazení dobrovolníků a nadšenců je docela dobrá, že v terénu opravdu vidíte svatojakubskou, cyrilometodějskou. Nově se připravuje Vintířova stezka, Vianova, Skokovská stezka. Prostě těch tras u nás je celá řada. Trošku potíž je prostě se spaním, protože ne každý je jako nadšenec, že by se položil v lese, že rozbil karimatku a spal prostě v lese. Pro někoho je to pořád nepředstavitelná obtíž a překážka. Domnívám se, že z hlediska jakoby nějakého dlouhodobého pohledu rozvoje poutnictví a poutní turistiky jako v České republice, že by prospělo jakoby centrální nebo nějaká prostě organizace, která bude dlouhodobě koncepčně prostě ufinancovatelná a bude moci prostě rozvíjet tu koncepci poutních tras na našem území. Jediná fungující je právě Evropská kulturní stezka Cyrila Metoděje ve Zlíně, která posledních 5-6 let vlastně koncepčně rozvíjí vznik tras na Velehrad. Ale to není jenom velehradská stezka, těch tras je prostě celá řada a zasloužili by si, aby nějakým koncepčním způsobem byly rozvíjeny. A proto si myslím, že by pomohla jedna organizace, která to bude mít jako za svůj cíl vlastně jako pracovní náplň.
A v zahraničí podobné organizace, které by koncepčně rozvíjely všechny poutní stezky na daném území, existují?
To je dobrá otázka. No, nevím o žádné. Většinou je to spojené prostě se svatým Jakubem, že jo, svatojakubská organizace prostě ve Francii, ve Španělsku, která má obrovskou sílu a vlastně hodně energie se směřuje tímhle směrem. Že by byla jedna organizace, která by řešila vlastně všechny po takové té technické stránce spíš, po takové té jako No, technické. Technické zajištění vlastně nevím, neznám to.
Já se ještě zastavím o té důvěře, kterou jste zmiňoval, pane Hirši, a ráda bych se zeptala o ty peníze, jestli třeba jsou faráři zvyklí, že by tam někdo zazvonil na faru: dobrý den, otče, já jsem tady poutník, nemáte kus podlahy, kde by mohl přespat? A jestli něco takového se děje a jestli jsou na to připraveni?
Já jsem zvyklý. Jinak taky, protože si říkám, jsi velký dlužník, tolik lidí ti pomohlo u nás i jinde, musíš to nějak tu štafetu předávat dál, ale také asi, víte, by někde negativní zkušenosti.
Protože vlastně si říkám, funguje-li to v zahraničí, jestli na něco podobného je připravená česká nátura.
Otec to řekl moc hezky, vlastně, že se cítí být dlužníkem. On mnoho dostal, měl vlastní zkušenost na cestách, vlastně, kde ho mnoho cizích lidí pohostilo. On dobře měl kolárek, bylo to jednodušší z tohohle pohledu možná, ale dostal mnoho a zároveň se cítí, že teda to musí vracet zpátky. Já mám vlastně stejnou zkušenost a cítím to jako velmi stejně, že jsem na cestě dostal mnoho dobrého, mnoho důvěry lidské a to mě postupně učilo a učí vlastně neustále. Ale jako zase to vracet. Tahle ta cesta jako získávání si důvěry je dlouhá. Je to cesta zkušenosti, kdy potřebuju, že, zažít něco dobrého, abych se na to dokázal vzpomenout, upevnit si to a pak to vlastně jakoby zopakovat zase směrem k někomu dalšímu, k někomu jinému. Na obranu knězu nebo farářů, ono kdyby každý druhý den prostě mu zazvonili 2-3 lidi na farnosti, že někde chtějí přespat a on má odsloužit 3 mše, že, o víkendu a prostě lítá po farnostech, že jako mnohdy chápu jejich jakoby výtky, nebo ne výtky, ale obranu, že na to prostě nemají kapacitu, což si myslím, že naprosto legitimní důvod. A tam vidím jakoby cestu zapojení prostě farníků, no, těch místních lidí, kteří, neříkám, že si mají brát lidi k sobě domů, že jo, ale byť ve Francii to třeba takhle funguje, že opravdu na svatojakubské cestě máte jakoby rodiny v těch vesnicích, které vítají poutníky. Mají tam nastavený nějaký jakoby nepsaný pravidlo, že je to placená služba, že ten poutník tam nechává nějaký příspěvek, ale opravdu ta rodina si bere pravidelně jako lidi na cestě k sobě domů. Takže ten potenciál tady toho jakoby zlepšování nebo rozšiřování možností prostě pořád jako velký.
Pomohl případně propagaci českého poutnictví v tom českém prostředí také projekt Církevní a klášterní turistika, který se snaží být jistým rozcestníkem pro lidi, kteří hledají duchovní památky, včetně poutních míst a včetně třeba té infrastruktury, kde by mohli složit hlavu.
Je to snaha, jo. Začíná to tady, jo, Církevní turistika. Snaží se, já teda přesně ty výsledky neznám, nebo ty počty, ale snaží se, ale znovu se dostáváme k tomu, útulky, jo. Třeba, jak řekla Petr, i ta rodina, tak nechce nikomu diktovat, jo. Ale třeba někde nějaký zahradní domek, který zrovna se tak nevyužívá, tak to bude útulek. Moc toho tam není, ale to základní tam je střecha nad hlavou, sucho a trošku vody zase na spláchnutí, opláchnutí a tedy k tomu jídlu.
Můžeme na závěr zmínit ještě případně nějaké české poutní trasy, které vy sami považujete za ty nejzajímavější a nejsou to třeba ty nejznámější, které bychom mohli doporučit posluchačům, aby neunikly jejich pozornosti a pokud je láká si vyzkoušet tady tuto zkušenost, tak aby se třeba do toho pustili?
Kromě těch, které už zazněly, svatojakubská, cyrilometodějská, tak já moc rád putuji po skokovské poutní cestě, po skokovské stezce, která začíná v klášteře v Teplé a vede vás kolem vlastně Nového dvoru, trapistického kláštera, přes Toužim do Skoků. Skoky jsou vlastně zaniklá německá obec, vesnice nedaleko Žlutic s nádherným, jak se to vezme, on je to z části ruina vlastně, ale nádherným poutním kostelem, barokním paní Marie, kde vlastně byla kopie milostiplného obrazu panenky Marie. A to místo má svoje jako neopakovatelné kouzlo v tom, že vlastně tam nic není, jako v okolí, pouze kostel a jenom pozůstatek toho gasthausu. Ta vesnice byla srovnána se zemí díky vlastně budování přehrady nebo vodní nádrže. Já jsem se tam podíval poprvé v roce 2014, když jsem vyrážel kolem světa, tak mě pozvali, abych prošel tímhle poutním místem a od té doby jsem se stal pravidelným návštěvníkem.
A poprosím také o závěrečný tip otce peníze.
Stará Boleslav, kolem svaté hory se obnovují ty kapličky ze 4 směrů, lidé se tam tomu věnují, takže už se dá najít i na mapách a na Starou Boleslav to začínalo kdysi na Kralově mostě a každého půl kilometru byla jedna kaplička, 44 kapliček, dneska tam jsou sídliště, ale přece by se něco náznakem dalo najít a nebo si ji trošku vytvořit.
Poutnictví v České republice. To bylo téma dnešní debaty Vertikály. O své zkušenosti se podíleli organizátoři poutí Petr Hirš a Jan Peňáz. Děkuju vám oběma moc krát, že jste přišli do studia.
Já taky děkuji a žijí nám všem poutníkům i všem, kteří je přijímají.
Já děkuji za pozvání a přeji všem krásné putovací léto.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, třeba i během putování, přeje od mikrofonu Martina Pouchlá.